gepleyer adatlı radyosu. Sizlere sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 20-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen resmileri paýtagtda seismik aktiwligiň ýokary bolmagyny galyan yerlerine 35 katly jaýlar gurmak planlaryny wagt edýär. Aşgabatyň dukanlaryna birden-birden yumurtka sövdasy gadyar. Banany çüýürüp üzüm bilen goşup satýarlar. Lewapli resmiler täze okuw ýylyna mektebe barjak çağalaryň çağalar wagyna gatnamagyny talap edýärler we beýle kitaberler. Odaly günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýär. Azerbaycan oşunları Ermeni uyuşları bilen bölünü ayrılan sevdüsünde olan 6 heptelik sövüşten son ortiyetin araçılık aslında kazanılan parahatçılık kılalasının çakınına dağlı karabağ bilen ara çakleşen etrafa girdi. Korunmak ministerlik 20. noyavrda öz bölümlerinin Ağdam etrafını 30 yıla kola Ermenistan'ın göze uçuluk aslında olup enni dağlı karabağın tövürüğününe Azerbaycan'a verilmeli edilen sevdüslerin bir yerine girenliğine aitti. Azerbaycan oşunları Ermeni eskerleri ve tanıkları bu sevdin çağından çıkanından bir gün son Ağdam şehrine girdi. Ağdam'daki Ermeni oğullarının yaşayıcılarına öylerini terk etmek için bir neçe gün vakit verildi. Olar koş kolonlarını uluglara yükleyip çaylarını otlama dönen öylerini boşalttılar. Kazakistan'ın Suudi kadağın edilen kurumanın işine katnaşmak dayıplanan jurnalisti ve blogçuyunu ruh hastahana yerleştirmek varadaki kararı tasdikledi. Nur Sultan şehrinin Akşikayet Suudi'nin 19. noyarda kararı Aygül Ötöpüva'nın geçen hepte çıkarılan karar esasında öy tutsuğluğundan ruh hastahana geçirilecektiğini anladiyar. İlki çıkarılan suud kararını Ötöpüva'nın akıl sağlığını bağırlamak için bir aylap ruhsat sahanada saklanmalı kaydılıyor. 50 yaşlı jurnalist 14. sentyabrda Facebook'ta hakimiyetleri koronavirüs yokuşmalarının önünü almak uğruna yeterlik tağalla etmelikte tankıytlarından son öy tutsuğluğun alındı. Jurnalistin öy tutsuğluğunun deslapkı möhletü şükeptenin başında 27. dekabra çenli ululdurlu. Häkimetler onu ekstremist topar hökmünde häsiýetlendirilen we ýurtda gadagan edilen oppozisiýa hereketini, Kazakstanyň demokratik saýlawyny gollamakda aýplaýarlar. Ötöpüwa bu siýasy hereket bilen baglanşygyny inkar edip, garaşsyz jurnalist we blogçy hökmünde öz pikirini beýan edýändigini aýtdy. Ötöpüwanyň gaýdy Adatlyk radiosyna beren interwýusynda ejesiniň ruhy sahana ýerleşdirilmeginiň sebäbini Kazakstanyň 10 ýanwarda geçiriljek parlament saýlawy bilen baglanşdyrdy. Häkimetleriň ony dymdyrmak isleýändigini aýtdy. Amnesty International guramasy 18-nji noýabrda Ötöpüwanyň diňe öz pikirini parahatçylykly beýan edenligi üçin jogapkärçiligi çekilendigini, onuň wajdan ýetirdigini aýdyp, garaşsyz jurnalistiň derrew azat edilmegine çagyrdy. Şu ýylyň 10 aýynda Özbegistana berilýän pulyň möçeri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 3 göterim azaldy. Merkez Bank'ın mağlumatına göre zekmet migrantları yanvar-oktyabr aylarında Özbegistan'a 5 milyar dolları kolay pulu verdi. Bu geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine 3% ya da 148 milyon dolar asir iştahının iyi verilenliğini anladiyar. Sol ruhatın özünde Özbegistan'ın daşarı yurtları iyi verilen pulun meçhörü 8% yokorlanıp 67 milyon dolara yetti ve 934 milyon dolara baravar oldu. Migrant işçilerin koronavirüs pandemiyası sebepli işlerini yitirmek ve öylerine dolanmak neticesinde Özbegistan'ı daşardan iyi verilen pulların azalmağı devam ediyor. Rus erkeği gizliğin mağlumatları Abasa'nın ağıntı kulluğunu vermeye finansanlık için 13 yıl azatlıktan mahrum edildi. Federal Hopsuzluk Kulluğu 20. noyavrda Bryansk Sevist Sudu'nun Yuri Yeshchenko'nun Murmansk şehrine karbuk emirleri beceriyen kampanyada işlemek gülen Rus deniz flot için işlenip dürülen elektron enzamlara değişli gizliğin materyalleri bir kanun yığınanlığını anıklandığına itti. FSB Yeshchenko'nun 2019-njy ýylda gizliň maglumatlary merkezi aňtow gullugynyň işgärini geçirjek bolanyny tutulanyny aýtdy. Ortiýetiň adam hukuklary guramalary biraden Vladimir Putin 1999-njy ýylyň aýagynda häkimiýet başyna geleli bäri ýurtda 100 töwere urus raýatyna döwnüklük we içalçylyk aýplamalary esasynda hökm çykarylanyny aýtdy.